Хақиқат йолы. Исәнмесез, хөрмәтле қарындашлар. Сезне үзенең иминлегендә яшавыбызны теләүче, үзе күрсәткән хақиқат юлын аңлап, шул юлга басуыбызны өмет итүче Аллаһы Тәгалә исеме хакына сәламлибез. Тәуратны өйрәнүебезне дәвам итәбез. Без инде Раббалланың кешене үз сүрәтенә охшатып яратканын белдек. Кешеләрне ни өчен яратканын белдек. Раббының кешеләрнең аны бөтен кеше, бөтен акылы, бөтен йөрәге белән яратуларын теләгәнен белдек. Раббының кешеләр белән тирән шәхсән мөнәсәбәтләр төзергә теләгәнен белдек. Адам белән Хаваның Раббы Алла сүзен кире кагып, Иблис сүзен сайлаулары белән таныштык. Шуннан соң нәрсә булган? Әйдәгез, яратылыш китабын ачык. 3-нче бүлек. Икесенең дә күзләре ачылды. Шәп-шәрә икәнлекләрен күрделәр. Инҗир яфракларыннан үреп үзләренә бил капкачлары ясадылар. Көннең салкынча вакытында бакчада йөргән Раббы Алланың тавышын ишеттеләр. Аңа күренмәс өчен Адам һәм аның хатыны бакча агачлары арасына кирип качтылар. Алар ни өчен качтылар соң? Моны аңлату авыр түгел. Кемдер берәүнең бакчасына бурлыкка кирде ди. Бакча хуҗасының тавышын ишетсә, нишли инде ул? Качмакчы булып яшерне әлбәттә. Адам да нәкъ шулай инде. Раббысы тыйганны эшләде бит. Аллаһыга каршы җинаят кылды. Алла кушканны эшләмәгәч, куркырга тиеш идеме соң Адам? Әлбәттә. Ни өченме? Чөнки аңа Алла бик тегәл, катгый әйтте. Яхшылык һәм яманлыкны таныта торган белем агачыннан ашаган көнне һич шиксез үләчәксең. Җир йөзендә яшәгән титаннарның берсе Леонардо да Винчи әйткән: «Кем усаллык өчен җәза бирми, шул усаллыкка юл куя». Алла бер вакытта да усаллык белән килешми. Ул аңа җәза бирергә тиеш. Абакум пәйгамбер булай дип яза: «Раббым Аллам минем, изгем минем. Синең чиста күзләрең усаллыкны күреп тора алмый. Кысырыклауга карап тора алмыйсың син. Изге язма, тере Аллаһы кулына эләгү котышкыш эш ди. Аллаһының изге табигаты һәр усаллыкны хөкем итә, һәр яманлык өчен җәза бирә. Раббы Аллаһы гынахлары өчен Адам белән Хаваны да хөкем итәргә тиеш иде. Шуңа күрә алдагы юлда без мондый сүзләрне укыйбыз. Раббы Алла Адамгә: «Син кайда?» дип эндәште. Адам аның каршысына чыкканмы соң? Юк, ул аннан качмакчы була. Алла ник эзләгән соң аны? Кайда икәнен белмәгәнмени? Бөтен нәрсәне күреп, белеп торган Алла, әлбәттә инде белгән Адамның кайда икәнен. Качкан җиреннән чыгып, гынаһын танымасмы дип көтә ул. Сүзен тыңламаса да ул аны барыбер ярата. Адам аңа нәрсә дип җавап бирәсең? Бакчада тавышыңны ишеттем дә куркып калдым. Чөнки мин шәрәмен, шуңа яшерендем ди. Раббалла: «Шәрә икәнеңне сиңа кем әйтте?» дип сорады. «Мин җимешен ашама дигән агачтан җимеш эзеп алдың мәллә?» Адам: «Яныма син куйган хатын ул агачтан җимеш эзеп алып миңа бирде. Мин аны ашадым» дип җавапланды. Раббы Алла хатынга әйтте: «Моны син ничек эшли алдың?» Хатын әйтте: «Мине йылан котыртты, шуңа ашадым» диде. Адам белән Хаваның җавапларыннан күргәнсездер. Һәр кайсы кемне дә булса бүтәнне гаепләргә тырыша. Адам Алланы да, Хаваны да, Хава йыланны. Ләкин йөрәк серләрен белүче Алла аларның икесенең дә гаепле булуларын белә. Тыйылган агачның җимешләрен ашарга аларны берәү дә мәҗбүр итмәгән. Иблис кешеләрне вәсвәсәләндерә ала, ләкин гынах кылырга мәҗбүр итә алмый. Бу аларның үзләре сайлап алган адымнары. Алланың ни әйткәнен адам бик яхшы белгән, ләкин ул хакыйкать юлыннан читкә тайпылган. Үз гаебен башкаларга сылтап, гынах өстенә гынах эшләгән. Укуыбызны дәвам итәбез. Рабба Алла еланга былай диде: «Бу эшең өчен син җир йөзендәге барлык хайваннар, җәнлекләр каршында каһәр иясидер. Гомерең буе карның өстендә шуышып йөрерсең һәм туфрак ашап туенырсың. Синең белән хатын-кыз арасына, синең токымың белән аның нәселе арасына дошманлык җебе сузачакмын. Аның нәселе сиңа сугып башыңны ярыр. Син исә аны үкчәсеннән чагарсың». Хатынга исә Раббы Алла әйтте: «Сине шиктән тыш каты авыртуларга дучар итәчәкмен. Баланы зур газаплар шигеп табачаксың. Күңелең иреңә тартылыр. Ул исә синең өстеңнән хакимлек итәр», диде. Ә Адәмгә Раббы Алла булай диде: «Менә синең аркада, хатыныңның сүзен тыңлап, мин ашама дип кисәткән агачның җимешен ашаганың өчен җир туфрагына минем ләгънәтем төште. Гомерең буе тамагыңа ризыкны җафа чигеп табарсың. Туфрак сиңа тикәндә чүп үлән үстерер. Син кыргый үлән ашап туенырсың. Яратылмыш туфрагыңа кире әйләнеп кайтканчыга кадәр син ашар икмәгеңне маңгай тирен түгеп табарсың. Чөнки син үзең туфрак. Туфрактан яратылдың һәм янә туфракка әверләшәксең. Менә гынахның арты ни икәнне күрдегез. Ул үз артыннан газап, хәсрәтләр, авыр хезмәт һәм тир авырулар һәм үлем алып килә. Адам белән Хавага Алла нинди кисәтү ясаган иде, хәтерлисезме? Тыелган агачтан ашаган көнне үләчәксез дигән иде. Шулай бит? Шул көнне күмелделәрме алар? Юк бит. Үлделәрме алар ул көнне? Әлбәттә үлделәр. Ул көнне Адам белән Хаваның рухлары үлде. Чөнки алар Алла белән бәйләнештән айрылдылар, мөнәсәбәтләрен югалттылар. Белгәнебезчә, үлем ул Алладан айрылу. Алланың сүзеннән тайпылып, алар үзләрен тормыш чишмәсеннән айырдылар. Иблискә ярып, Раббы Аллалары белән дуслыкларын югалттылар, үзләренең бер өлешен югалттылар. Аллаһының дошманына ярып, үзләре дә Аллаһы дошманына әверелделәр. Аларның Алла белән мөнәсәбәтләре үлде. Сүзебезне тәмамлаганчы, без бер нәрсәне аңларга һәм истә калдырырга тиешбез. Без бу дөньяга барыбыз да үлеләр булып туабыз. Һәм без Алла тормышыннан читләштерелгәннәр. Бу безгә ышамаска мөмкин. Ләкин бу шулай. Алла сүзе шулай ди. Алла сүзен тотмаган көнне адам гынах иясе булды. Адам бөтен кешелекнең атасы. Шуның аркасында адамның бөтен нәселе гынах ияләре. Аның бөтен нәселе Аллаһыдан айырылган. Бер мәкалдә әйтелгәнчә, эпидемия башланган кешесендә тукталмый. Инҗилдә язылган. Бер кеше аркылы гынах һәм гынах белән бергә үлем дөньяга үтеп керде. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә таралды. Чөнки барлык кешеләр гынах кылдылар. Безнең атабыз Адам агачыннан киселгән бутак кебек. Киселгән бутак белән ни була? Ул кибә, үлә. Ә бу бутакның шыбыклары белән нәрсә була? Кипкән бутакныкы икән, алар да кибәчәкләр. Адамның да бөтен балалары шул kesilgen butaq şıbıqları sıman. Atabız Adamning günahı bütünü bizde şağıldı. Bizning barımızda da onun charakteri hem onun hükümü. Davud peygamber özinin bir mədhiyasında bu turda bulay deyip yaza. Şünki min anamda yaralgan dav günahlı, hem anam mini günahlı kiyi tudurgan şul. Ama biz bugün Rabbi Allah'ımızı bəxitli yüreklerimiz bilen danlayıbız. Şünki yol bizgen günahlardan hem hükümden kutulu yolun kursetti. Bizge tek muğa şanırga hem anı kabul iterge güne kerek. Biz eli kileşekte Allah'ın büyük kutkaruşu turundağı uağdesi bilen tanışırbız. Hazirge hoşuğuz. Hatlarınız için bizning adres. 420 111 Kazan şehri. Abonent tartması 551. Moz studiyası. Elektron adresimiz moz@mail.ru. Hoşuğuz. Fatihalı buluğuz.